สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Virtualization Essentials ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของแมทธิวพอร์ตนอยเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน IT แบบเสมือนโดยมุ่งอธิบายตั้งแต่ความหมายของการจำลองทรัพยากรคอมพิวเตอร์จนถึงการสร้างและดูแลเครื่องเสมือนจริงเนื้อหาอยู่ในกลุ่มตำราเทคนิคระดับเริ่มต้นถึงต้นกลางใช้ภาษาตรงไปตรงมาและจัดบทเรียนตามเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนหนังสืออธิบายการทำงานของซอฟต์แวร์ Virtualization บทบาทของ Hypervisor และการกำหนด CPU หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลพัฒนาเครือข่ายให้เครื่องเสมือนจุดประสงค์สำคัญไม่ใช่เพียงให้ผู้อ่านจำคำศัพท์แต่ให้เห็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงแยกภาระงานหลายชนิดออกจากฮาร์ดแวร์เครื่องเดียวได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงพื้นฐานดังกล่าวกับการใช้งานด้าน Cloud DevOps ความพร้อมใช้งานของระบบและการย้ายงานจากเครื่องจริงสู่สภาพแวดล้อมเสมือนหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปกับทักษะการดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ได้จริงในงาน IT ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Virtualization เปลี่ยนฮาร์ดแวร์เครื่องเดียวให้รองรับภาระงานหลายแบบแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่าVirtualization ไม่ได้หมายถึงการสร้างคอมพิวเตอร์ปลอมอย่างผิวเผินคือการแยกทรัพยากรทางกายภาพออกจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่เมื่อเครื่องแม่ข่ายมี CPU หน่วยความจำดิสและอะแดปเตอร์เครือข่ายซอฟต์แวร์ Virtualization สามารถจัดสรรส่วนเหล่านี้เป็นชุดทรัพยากรให้เครื่องเสมือนหลายเครื่องมองเห็นได้เหมือนเป็นเครื่องของตนเองหลักการนี้ช่วยให้การใช้ฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพกว่าแนวทางที่ติดตั้งงานหนึ่งต่อเครื่องหนึ่งเพราะภาระงานที่ใช้ทรัพยากรไม่เต็มกำลังสามารถอยู่ร่วมบนโฮสต์เดียวกันได้หนังสือเน้นความสำคัญเชิงปฏิบัติของการแยกชั้นนี้ได้แก่การสร้างระบบใหม่ได้เร็วขึ้นการทำสำเนาสภาพแวดล้อมและการย้ายภาระงานโดยไม่ต้องผูกกับเครื่องจริงเพียงเครื่องเดียวอย่างไรก็ตามการรวมงานไม่ได้ทำให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ดูแลต้องประเมินการแย่งใช้ CPU หน่วยความจำดิสและเครือข่ายอยู่เสมอจึงเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านมอง Virtualization เป็นทั้งเทคโนโลยีเพิ่มความคล่องตัวและงานบริหารความจุที่ต้องมีวินัยประเด็น2ความต่างของ Hypervisor แบบที่1และแบบที่2กำหนดรูปแบบการใช้งานหนังสือให้ความสำคัญกับ Hypervisor ซึ่งเป็นชั้นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เครื่องเสมือนเข้าถึงทรัพยากรของเครื่องจริงได้อย่างควบคุมได้ประเด็นพื้นฐานที่จำเป็นคือความต่างระหว่าง Hypervisor แบบที่1ซึ่งทำงานโดยตรงบนฮาร์ดแวร์ของเครื่องแม่ข่ายกับแบบที่2ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการเจ้าบ้านอีกชั้นหนึ่งความต่างๆนี้มีผลต่อวัตถุประสงค์มากกว่าการเป็นเพียงการแบ่งประเภทแบบที่1มักเหมาะกับสภาพแวดล้อมแม่ข่ายและศูนย์ข้อมูลเพราะออกแบบมาเพื่อจัดการเครื่องเสมือนจำนวนมากและลดชั้นซอฟต์แวร์ที่ขั้นระหว่างงานกับฮาร์ดแวร์ขณะที่แบบที่2มีประโยชน์ต่อการทดลองการพัฒนาการเรียนรู้หรือการรันระบบปฏิบัติการเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อให้ผู้อ่านเลือกเครื่องมือจากข้อจำกัดจริงเช่นประสิทธิภาพความสะดวกในการติดตั้งการดูแลรักษาและระดับการแยกตัวที่ต้องการแม้ตัวอย่างจำนวนหนึ่งจะโน้มไปทางระบบนิเวศของ VMware แนวคิดเรื่องบทบาทของ Hypervisor ยังช่วยให้ผู้อ่านประเมินผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อย่างมีหลักเกณฑ์การเข้าใจชั้นควบคุมนี้ยังทำให้เห็นว่าเครื่องเสมือนไม่ได้ทำงานอย่างอิสระสมบูรณ์พึ่งพาการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรและนโยบายของโฮสต์เสมอประเด็น3การกำหนด CPU หน่วยความจำดิสและเครือข่ายคือหัวใจของการดูแลเครื่องเสมือนส่วนที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือทำงานคือการพาผู้อ่านมององค์ประกอบของเครื่องเสมือนเป็นชุดการตัดสินใจไม่ใช่รายการตั้งค่าที่กดเลือกไปตามค่าเริ่มต้นCPU เสมือนกำหนดความสามารถในการประมวลผลแต่การกำหนดมากเกินความจำเป็นอาจทำให้หลายเครื่องแข่งขันกันบน CPU จริงหน่วยความจำเสมือนต้องเพียงพอต่อระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันขณะเดียวกันผู้ดูแลต้องเข้าใจว่าการจองหรือจัดสรรเกินจริงส่งผลต่อโฮสต์อย่างไรด้านที่เก็บข้อมูลหนังสือชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดิสเสมือนกับพื้นที่จัดเก็บจริงซึ่งมีผลทั้งต่อความจุความเร็วและการปกป้องข้อมูลส่วนเครือข่ายเสมือนทำให้เครื่องหลายเครื่องเชื่อมต่อกันและออกสู่เครือข่ายภายนอกได้จึงต้องวางการเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับบริการและข้อกำหนดด้านการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านการสร้างและปรับแต่งเครื่องเสมือนช่วยเปลี่ยนแนวคิดนามธรรมให้เป็นภาพการทำมันงานจริง ผู้อ่านจะเห็นว่าการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่เรื่องแยกส่วนเพราะปัญหาคอขวดของดิสหรือเครือข่ายอาจทำให้ระบบดูช้าราวกับ CPU ไม่พอได้เนื้อหาจึงวางรากฐานสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบก่อนก้าวไปสู่การดูแลระบบขนาดใหญ่ประเด็น4การสร้างเครื่องใหม่และการย้ายจากเครื่องจริงช่วยลดการผูกติดกับเซิร์ฟเวอร์เดิมหนังสือครอบคลุมทั้งการสร้างเครื่องเสมือนจากจุดเริ่มต้นและแนวคิดการย้ายระบบจากเครื่องจริงไปสู่เครื่องเสมือน2แนวทางนี้สะท้อนสถานการณ์ที่พบได้จริงในองค์กรการสร้างใหม่เหมาะเมื่อผู้ดูแลสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันตามมาตรฐานปัจจุบันทำให้กำหนดขนาดทรัพยากรและรูปแบบการตั้งค่าได้สะอาดกว่าขณะที่การย้ายจากเครื่องจริงมีคุณค่าเมื่อระบบเดิมมีการตั้งค่าโปรแกรมหรือความสัมพันธ์กับงานธุรกิจที่สร้างใหม่ได้ยากแนวคิดสำคัญของการย้ายจึงไม่ใช่เพียงการคัดลอกข้อมูลคือการเปลี่ยนภาพของระบบที่เคยพึ่งพาฮาร์ดแวร์เฉพาะให้กลายเป็นภาระงานที่ทำงานบนชั้นเสมือนได้การดำเนินการต้องพิจารณาความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการไดเวอร์พื้นที่ดิสเครือข่ายและแผนทดสอบหลังย้ายหนังสือในระดับพื้นฐานไม่ได้แทนคู่มือโครงการย้ายระบบเชิงลึกช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับเหตุผลของงานและเห็นประโยชน์ของการลดการยึดติดกับเครื่องแม่ข่ายเดิมเมื่อภาระงานอยู่ในรูปเครื่องเสมือนการสำรองการทำสำเนาการย้ายตำแหน่งและการจัดสรรทรัพยากรสามารถบริหารผ่านเครื่องมือส่วนกลางได้มากขึ้นนี่คือเหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมที่ Virtualization กลายเป็นฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายความพร้อมใช้งานและการปกป้องหลายระดับทำให้ Virtualization ไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเครื่องอีกมิตินึงที่หนังสือนำเสนอคือการมอง Virtualization ผ่านความต่อเนื่องของบริการระบบเสมือนไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพราะรวมเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้นแต่ยังเปิดทางให้ปกป้องเครื่องเสมือนเครื่องแม่ข่ายและระดับศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีที่จัดการเป็นระบบได้มากขึ้นผู้อ่านจึงควรแยกความหมายของการปกป้องแต่ละระดับการปกป้องเครื่องเสมือนเกี่ยวข้องกับข้อมูลและสถานะของภาระงานแต่ละตัวการปกป้องโฮสต์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเมื่อเครื่องจริงที่รองรับหลายๆงานขัดข้องส่วนความพร้อมใช้งานระดับกว้างพิจารณาว่าบริการสำคัญจะดำเนินต่อได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาหนังสือชี้ให้เห็นว่าการออกแบบดังกล่าวต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติไม่ใช่การติดตั้งไฮเปอร์วิเซอร์แล้วคาดหวังความทนทานเองโดยอัตโนมัติการรวมภาระงานอาจเพิ่มผลกระทบของความล้มเหลวในโฮสต์เดียวหากไม่มีการวางแผนสำรองและการจัดสรรที่เหมาะสมมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเชื่อมเรื่องทรัพยากรกับความเสี่ยงทางธุรกิจได้ชัดขึ้นเข้าใจว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนที่ดีต้องคำนึงถึงการกู้คืนการบำรุงรักษาและการรักษาการเข้าถึงบริการควบคู่กับประสิทธิภาพโดยสรุป Virtualization Essential ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เหมาะกับนักศึกษา IT ผู้เริ่มทำงานด้านระบบผู้ดูแลระบบที่ต้องการย้ายจากความรู้เครื่องแม่ข่ายแบบดั้งเดิมและผู้ที่ต้องการพื้นฐานก่อนเรียนรู้ Cloud หรือ DevOps อย่างจริงจังคุณค่าหลักของหนังสือคือการเรียงลำดับจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติทำให้คำอย่าง Hypervisor เครื่องเสมือนการจัดสรรทรัพยากรและการย้ายระบบไม่แยกขาดจากกันผู้อ่านได้รับกรอบคิดในการสร้างเครื่องเสมือนประเมินทรัพยากร CPU และหน่วยความจำเข้าใจบทบาทของดิสและเครือข่ายรวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมใช้งานจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำราเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์หรือคู่มือผู้เชี่ยวชาญคือหนังสือเน้นการอธิบายพื้นฐานให้เข้าถึงได้พร้อมแนวทางเรียนรู้จากการลงมือทำจึงไม่ฟรัสให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ศูนย์ข้อมูลมาก่อนข้อจำกัดที่ควรรับรู้คือเนื้อหาไม่ได้มุ่งเป็นสารานุกรมเชิงเทคนิคและตัวอย่างมีน้ำหนักไปทาง VMware พอสมควรผู้ที่ต้องการรายละเอียดระดับออกแบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงลึกหรือเปรียบเทียบแพลตฟอร์มจำนวนมากอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมถึงกระนั้นในฐานะหนังสือปูพื้นหนังสือโดดเด่นจากการเชื่อมเหตุผลทางสถาปัตยกรรมเข้ากับงานตั้งค่าที่จับต้องได้ช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงรู้ว่าต้องคลิกอะไรจะเข้าใจว่าทรัพยากรและความเสี่ยงของระบบสัมพันธ์กันอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวโพสต์หน่อยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่